Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk nënkupton asnjë lloj ndarje, thot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, kërkon që të tërhiqet vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar. Në Maqedoni, presidenti Gjorgje Ivanov mund të lërë pezull marrëveshjen për emrin. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump tërhiqet nga politika ndarjes së fëmijëve nga prindrit në kufirin Meksik-SBA. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk nënkupton asnjë kompromis që e paralizon shtetin e Kosovës dhe nuk nënkupton asnjë lloj ndarje, tha kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Veseli u shpreh optimist se në fund të këtij viti Bashkimi Evropian do të vendosë përheqjen e vizave për qytetarët e Kosovës në mënyrë që ata të shmangin izolimin. Intervistën me zotin Veseli e zhvilloi Ziadi Ngashi.
Zotë Veseli, të djelen pritet që të vazhdojnë bisedimet në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sa mund të paraqes eventualisht pengesa faktit që presidenti tha që u tonë atje pa një konsensus të brendshëm politik?
Imi duke ndërtuar një konsensus, tryeza e partive politike cila është inicuar, tani me është duke vazhduar. Ajo që është kryesore është si jemi në rrugë të mirë të arritjes së një qëndrimi të përbashkët në procesin e dialogut me Serbinë. Kosova ka nevojë që të ketë marrëveshjen historike në mënyrë që t'i hapet perspektiva në integrime euroatlantike, në të njëjtën kohë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, dhe kjo rrugë është e pashmangshme. Ne jemi shumë serioz në këtë proces, në njëjtën kohë jam shumë i sigurt se do të dalim suksesshëm siç kemi qenë historikisht këtu tre dekadat e fundit kur kemi qenë bashkë.
Flitet vazhdimisht për një epilog me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dyja palët. Për çfarë marrëveshje bëhet fjalë?
Bëhet fjalë për një marrëveshje e cila do të jetë historike, ku Kosova dhe Serbia janë shtetet pavara dhe sovrane, njohin njëra tjetrën, i ndihmojnë njëra tjetrës në proceset integruese të cilat janë ndrejtimin e Bashkimit Evropian, njëjtën kohë ku perspektiva i hapet të dy popujve përmes një procesi i cili është i paqes. Kjo është ajo e cila do të arrijet edhe jemi të përsëris edhe njëherë, është rrugë e pashmangshme. Kosova është një realitet politik i cili është si shteti pavarë e sovran në Ballkanin Perëndimor, për asa është Serbia. Ne duhet të jetojmë bashkarisht si bendet pavarë, si bendet sovrane, me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Malin e Zi, si pëshin të mirë. Një rezultat shumë i mirë i kësaj pëshinësia është pikërisht marrëveshja historike mes Maqedonisë dhe Greqisë, për emrin. Një dhe ku pëse të mos dole dhe mes Kosovës dhe Serbisë. Periudha e konfliktit ka kaluar.
A nuk kupton kjo marrëveshje? Çfarë do lloj kompromisi të ri edhe në lidhje me çështjet kushtimisht tonë ende të lëna pezull në Kosovë, siç është qoftë veri ose qoftë formimi i asociacionit të komunave serbe?
Nuk kupton sovranitet i plotë i Kosovës, integritet territorial, sovranitet politik, integritet territorial edhe në njëjtën kohë që Kosova ta njohë shtetin e pavarër serb. Kjo nuk kupton asnjë konsenzus tjetër, asnjë kompromis tjetër. Ne edhe kështu duhet ta keni parasysh çështjen e komunitetit. Kosova ka shemb për gjithë regionin për drejtat cilat ju ka dhënë komuniteteve. Do t'i emancipojmë edhe më tepër këto drejta. Kjo është ajo e cila është konsenzusi. Shtet i pavarë, sovran, integritet i plot, teritorial, s'ka veri, s'ka ju, ka veç një Kosovë që është shtet i pavarë dhe sovran, edhe një dhe go respektimi i shtetit serb. Kjo është ajo cila qytetarë duhet jenë sigurt në ne, për arsye se asnjë herë këto tre dekada nuk i kemi zhgënjur edhe nuk i kemi ndërmend të zhgënjim. Kemi rrugëtim i cili është perëndimor, rrugëtim i cili është zhvillues ekonomik këtë dekadën e ri. Kjo është orientimi dhe përpjekja jonë cilën po e bëjmë. nuk në kuptot asë një kompromise cila e paralelizon shtetin e pavarur suveren të Kosovës, në kuptot respektiv edhe të komunitetet cilat jetojnë qytetarisë në Republikën e Kosovës.
Po se pengon faktin që presidenti tha që aktualisht nuk e ka një mbështetje nevojshme politike, do të arrihet që një marrëveshje në fund të ratifikohet në kuvendin e Kosovës?
Presidenti tha që është presidenti i Republikës Kosovës i zgjedhur në bazë demokracisë Kosovë, në bazë popullit Kosovë, edhe njëjtën ku on do të orientuarin nga çështjet cilat kanë më rëndësi. Para se ta shqyrim, presidenti tha që shqyrim Serbinë, me cilin kemi dialogu, me cilin jemi serios, edhe me cilin duhet të balavaquem me argumente cilat janë interes shtetit tonë. Presidenti tha që e shumë si një luftëtar i lirisë, si një njeri i cili ka kontribuar lirinë dhe shtetin e Kosovë, shtendërtim mënyrë thelpsore, mënyrë qenësore, i cili nuk konsiderohet asesin paralele cilat pëjbëjmë problematikë. Problematika është kjo. Shteti Kosovë duhet njohet nga Serbia, edhe një dhe në kone duhet levizëm fuqishëm dekadën e rinë drejtim transformimit ekonomik.
Zotë Veseli, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Javën e ardhshme pritet që nga institucionet e BE-së të vjenë një rekomandim në lidhje me liberalizimin e vizave.
Rekomandim pozitiv.
Cilat janë pritjet e juaja bazuar edhe në një lobim që keni zhvilluar kohë më parë nëpër vendet e BE-së rreth këtij rekomandimi?
Pritjet janë pozitive. Unë kam pasur një rrugëtim të gjirë në shumë vende së bashku me kolegët edhe pozitës edhe të opozitës bashkarisht në kuvendë e Republikës Kosovës, drejt vendeve specifike në Bashkimin Evropian, po edhe në sedin e Bashkimit Evropian në Strasburg, përkatësisht Bruxelles, drejt sensibilizimit të vendeve në përkrajnë e Kosovës në integrim Bashkimin Evropian. Ne jemi vend perëndimor, ne jemi vend evropian, dhe naturalisht ne kërkojmë që të kemi vendin e familjen ku na takon Bashkimin Evropian, dhe kjo do të ndodhë. Po një dhe në kohë rrethana cilat është duke jetë buta globale dhe në njërë specifike Bashkimi Evropian, ka një skepticizm vendeve tradicionale mbreda Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e një reformatimit tërsishëm Bashkimit Evropian, një dhe kohë shqecimet janë edhe me qështën e refugjatve, njërë presjan nga Gjeorgjia dhe Moldavia, por edhe nga Shqipëria dhe Macedonia. Dhe në këtë situatë, përpjekja ime është që të qarësoj pozicionin tonë, se Kosova është një rast i veçantë. Kosova është edhe i pavarës sovran i cili ka një progres ekonomik, me rritje ekonomike 5%, një dhe në ku me numrin më të vogël të azil kërkuzve aktualisht në Bashkimin Evropian. Dhe një të ku me këthimin në nivelin 90% të atyre cilët dëshirojnë të këthejen në Kosovë. Dhe të të kjo një sukses. Kosova është duke për progres. Kosova e meriton liberalizimin e vizë dhe kjo është gjithë që cila duhet të ndodhë. Pikrisht këtë situatë një euroskepticizmi, cili është brenda Bashkimit Evropian, është edhe përpjekja ime së bashku me kolegë nga pozita dhe opozita, cilët i falenderoj, jemi shumë unik në këtë drejtim, që kosovarëve tonë, t'ju jeket blokada e cila priman studentët, pa mundësi për studime akademike brenda vendet Bashkimit Evropian, priman dërmarsit, pa mundësi zgjerimit aktivitetet të tyre ndërmarsis në vendet e Bashkimit Evropian, që ka është pozitive dhe për vendet e Bashkimit Evropian, një të kohë intelektualit dhe rinin tonë. Ne duhet të jetë një vendin pozitiv, ne presim që të ketë vendin pozitiv, në fund këti muaj presim që të kemi rekomandimin pozitiv, pasaj është një etap e cila i ka disa muaj në vendimaren kur presim dhe liberalizimin e viza.
Presim që qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza në zonën Schengen, brenda këti viti, vit në arshëm?
Jo, presim që të kemi një elevizje tjirë qytetarëve tanë brenda këti viti, për arsye se e meritojnë. Kemi përbushur gjitha kriteret, edhe një në ko është shumë e pa drejt për qytetarët tanë, për shtetit tonë, cili ka arrit progres, cili ka përbushur kriteret, të veten ende të izoluar. Të izoluar kosovarët nuk dëshirojnë të jenë për arsye se ata kanë shpirt perëndimor, kanë shpirt evropian dhe e duan të lëvizin lehtësisht. Siç do vendi i lirë, jemi vendi i lirë.
Intervistën me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, do të mund të lexoni së shpejti dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Shoqëria civile dhe mediat në Kosovë shohin si të vonuar kërkesën e presidentit Hashim Thaçi për një konsensus të gjerë përfshirë edhe mediat dhe shoqërinë civile për dialogun me Serbinë. Sipas tyre, konsensusi është i domosdoshëm me partitë politike që të ketë një platformë për bisedimet me Serbinë. Të dielën, presidentët Thaçi dhe Vučić do të takohen në Bruksel për të diskutuar mbi marrëveshjet e arritura deri më tani. Taulan Qenaj na sjell më shumë hollësi.
Pak ditë para takimit në Bruksel me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar konsensus për dialogun edhe nga mediat dhe shoqëria civile. Por kjo kërkesë të parit të shtetit nuk po merret parasysh nga shoqëria civile dhe mediat. Sipas tyre, ky është veprim i vonuar i presidentit Thaçi. Jeta Krasniqi, menaxhere e projektit për dialog në KDI, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nevoja për konsensus ka lindur para një viti, kur është kuptuar sipas saj se Kosova dhe Serbia janë duke shkuar drejt përfundimit të dialogut.
Patjetër që mbështetja që shoqëria civile dhe mediat mund të japin këtij procesi është mirëseardhme, po mbi të gjitha ky është një proces shtetëror, ku duhet të ketë një konsensus të partive politike, të ketë një bashkëndim të institucioneve dhe të patjetër që formohen edhe grupe të ekspertëve për çështjet të cilat do pritet të diskutohen në kuadër të këtij procesi.
Ndërkaq, analisti Imer Mushkola i ka thënë se kjo kërkesë e presidentit Thaçi është e vonuar. Sipas tij, mediat kanë kryer në vazhdimsi punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme sa i përket raportimit për dialogun.
Zoti Thaçi ka ditë që së shpejti do të fillojë faza e re e dialogut në Serbinë dhe këtë thirrje respektivisht përpjekjen për të arritur konsenzus është dashur ta bëj shumë herë. Tash kur ai po e bën një thirrje të tillë, çdo gjë ka përfunduar, kam fjalën se të dielën bëhet takimi i radhës për këtë ose takimi i parë për fazën finale të dialogut dhe rrjedhimisht është shumë vonë që të arrihet një konsenzus i tillë.
Presidenti Thaçi u ka bërë ftesë publike edhe subjekteve politike për përfshirje në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thirrjeve të tij për një konsensus dhe kompromis të brendshëm politik rreth kësaj faze të dialogut, spektri politik opozitar i është përgjigjur negativisht. Në tryezën e fundit organizuar nga PSD-ja është propozuar që procesin e dialogut me Serbinë ta udhëheq Kuvendi i Kosovës. Të dielën më 24 qershor në Bruksel do të mbahet takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë në nivel presidentësh. Ky takim do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre, si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Autoritetet besojnë se në nëntor të këtij viti Kosova do të bëhet antare e barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol. Për të pasur sukses në këtë drejtim, zyrtarët thonë se bashkë me përkrahësit e Kosovës janë duke lobuar te shumë shtete që të japin votën pro antarësimit të Kosovës në Interpol. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës, por edhe deputetët e kuvendit, besojnë se Kosova brenda aktiviti do të bëhet antare organizatës ndërkombëtare për siguri Interpol. Sëvendësministri i punëve të brendshme, Izmir Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar dhe duke bërë të gjitha përpjekjet për antarësimin e vendit në Interpol.
Është bërë një lobim i mjaftueshëm, besojnë fuqishëm, se në fund të vitit institucionet e Kosovës do të kyqen në institucionin më të rëndësishëm të sigurisë në Evropë, në Interpol. Në hanë nuk kemi dilemë që këtë vit kjo çështje po përmbyllet. Ne edhe vitin e kaluar kemi pas gjasat e mira, po duke parë se një numër i shteteve kanë lëvizur, andaj kemi shty për një vit dhe kështu që besojmë që këtë vit çështja e Interpolit do të përmbyllet.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës tashmë ka njoftuar se Këshilli Ekzekutiv i Interpolit në Lyon të Francës, Kosovën e ka vendosur në agent për t'u antarësuar në këtë organizat. Zëvendësministri Zeka tha se pas aplikimit për të qenë pjesë e agendës, procedurat e tjera janë të thjeshta dhe teknike. Megjithatë, deri në ditën kur pritet të votohet për antarësim, institucionet dhe mekanizmat të ndryshëm bashkë me alatët, tha ai, do të lobojnë që Kosova të ketë votat e mjaftueshme për antarësim.
Kemi biseduar me shtetet me aktet kryesor, dhe ata janë të gatshëm që ta përkrahin Kosovën Ne jemi fuqishëm afër me mekanizma ndërkombëtar, me fuqit vendose, duke u nisur prej SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, shteteve tjera që kanë ndikim në këto procese, dhe kështu që ne nuk e kemi ndalë lobimin.
Ai theksoi se Serbia, e cila është munduar ta ndalë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma institucione të ndryshme ndërkombëtare, tashmë nuk e ka ndikimin që ka mundur ta ketë, pasi që shumë shtete janë anën e Kosovës.
Serbia në arenën ndërkombëtare nuk e ka fuqin që ka pasur edhe më herët.
Edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, beson se Kosova në këtë vit do të bëhet pjesë e Interpolit. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim, por deri në kohën kur do të votohet për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm duhet të punohet fuqishëm.
Po shkrijuam një ekip i cili është duke punuar, në atë ekip kemi një përfaqësues nga Komisioni i Brendshëm. Është koha e punës, koha e lobimit. Deri sot qysh jemi duke punuar në lobimin nëpër të gjitha institucionet e botës, të gjitha pjesët anëtare të Interpolit, unë besoj që Kosova do të ketë deri në fund vit të gjithë pjesë të Interpolit.
Kosova pret që në Asamblenë e Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare e barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova kishte aplikuar në vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol. Ajo ishte futur në agjendën e Komitetit Ekzekutiv të Interpolit në mënyrë që të votohet për pranimin e saj në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt në 17 nëntor të vitit 2017 në Pekin. Përderisa Palestina dhe Ishuj Solomon ishin pranuar në këtë organizat, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parlamenti në Shkupe e miratoi këtë javë marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit të Maqedonisë, por sfidat nuk kanë mbaruar. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar se nuk do ta nënshkruajë atë dhe kjo, për ekspertët juridik, paraqet një barrierë shumë të madhe për realizimin e marrëveshjes. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mos dekretimi i ratifikimit të marrëveshjes Maqedoni-Greqi nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov paraqet një barrierë shumë të madhe për realizimin e saj, thonë njohësit e çështjeve politike. Pas miratimit të marrëveshjes në fjalë nga ana e parlamentit, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka fat prej 7 ditës që të nënshkruaj dekretin për shpalljen e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë. Por presidenti i Maqedonisë qartë ka thënë se këtë marrëveshje nuk do ta nënshkruaj, me që e njëjta është në dëm të Maqedonisë si shtet. Ekspertët juridik sqarojnë se nëse presidenti nuk e dekreton marrëveshjen, ajo sërish kthehet në parlament për herë të dytë dhe në këtë rast presidenti është i obliguar që ta nënshkruaj, megjithëse shtojnë duke pasur të qartë qëndrimin e tij kundër marrëveshjes, është e prishme që ai të refuzojë ta dekretojë të njëjtën sikurse edhe në rastin me ligjin e gjuhëve. Trënda Fil Ivanovski, kryetari i gjykatës kushtetuese për Radio Evropa e Lirë, thosë se kushtetuta është e qartë dhe Ivanov ka të drejtë vetëm një herë të refuzojë nënshkrimin e marrëveshjes, që ka marrë vizë nga shumica parlamentare. Në rastin e dytë, presidenti shton ai është i obliguar që të nënshkruaj, megjithse shton se në këtë drejtim ka vrima ligji dhe Ivanov mund të prolongojë dekretimin e marrëveshjes në afat të përcaktuar. Gjë që dëmton dhe procesin e realizimit të kësaj marrëveshje, përmes së cilës synohet deblokimi i procesit të integrimeve. Refuzimi për të nënshkruar ligjin e marrëveshjes Maqedoni-Greqi në fakt do të thotë shkelje rënde kushtetutës. Presidenti i shtetit me veprimet e tij shkelë rënd parimet themelore të kushtetutës dhe sundimin e drejtësisë. Dhe këtë ai e bën sepse e ka të qartë se kjo përbërje nuk mund të iniciojë votbesimin e tij, me që nuk i ka numrat në parlament, thot Ivanovski. Ai më pas qaron se për dallim nga ligjet që duhet të nënshkruhen dhe nga presidenti, ratifikimi i marrëveshjeve bëhet akti i plotfuqishëm pasi të kenë marrë vizë nga shumica parlamentare, megjithëse shton se për publikimin në gazetën zyrtare, megjithatë, nevojitet nënshkrimi i presidentit. Nga ana tjetër, Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se me rëndësi të veçantë është fakti që obligimet e Greqisë nuk janë të lidhura për aktin e shpalljes së ligjit, por aktin e marrjes vizë të kësaj marrëveshje në parlament. Përkatësisht, qaron ai, kjo marrëveshje pasi të jetë ratifikuar në parlament, Greqia obligohet të japë rekomandimet e saj që Maqedonia të fillojë negociatat për anëtarësim në BE dhe NATO të bëjë ftesën për anëtarësim.
Tashmë pritet që Greqia të lajmërojë domethënë organet e institucioneve të Unionit Evropian që Greqia më nuk bën pengesë lidhur me hapjen e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë në Unionin Evropian. Dhe gjërat rrjedhin dhe duhet rrjedhin sipas marrëveshjes të cilat tashmë është arritur. Hapi tash i radhës është nga ana e Greqisë dhe pastaj raste tjera hapa tjerë sipas marrëveshjes duhet të ndjeki Maqedonia.
Thot Maksuti. Ekspertët juridik thonë se sfida e ardhshme gjatë realizimit të kësaj marrëveshje do të shfaqet gjatë organizimit të referendumit, nga se është e prishme që opozita maqedonese VMRO DPMN të bëjë obstruksione si në organizimin e referendumit, ashtu dhe në miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të mbajtur familjet të bashkuara. Urdhri vjen pas reagimeve të ashpra që kanë nxitur politika zero tolerancë e administratës Trump kundër migrantëve nga Meksika që hynë në territorin amerikan. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i u dorëzua presionit publik dhe nënshkroi urdhrin ekzekutiv që premton të mbajë familjet së bashku në qendrat e ndalimit të migrantëve. Trump e ndryshoi politikën pas kritikave ndërkombëtare për ndarjen e fëmijëve nga prindërit që kaluan ilegalisht kufirin Meksik-SBA. Urdhri megjithatë nuk e adreson çështjen e familjeve të ndara tashmë nga policia. Zyrtarët e imigracionit në SBA thanë se 2.342 fëmijë janë ndarë nga 2.206 prindër në periudhën 5 maj 9 qershor. Duhet i mbajmë familjet së bashku, tha Trump, teksa nënshkroi urdhrin. Nuk më kanë pëlqyer pamjet e fëmijëve të ndarë nga prindrit, tha presidenti, duke shtuar se administrata do të vazhdojë me politikën zero tolerancë për ndjekjen penale të cilit do që kalon kufirin ilegalisht. Urdhri ekzekutiv kërkon që familjet imigrante të arrestohen dhe të mbahen bashkë derisa rastet e tyre ligjore të shqyrtohen. Përpara se ta nënshkruante, presidenti Trump ka thënë se politika nuk mund të ndryshohet me urdhër ekzekutiv, duke këmbgulur se vetëm Kongresi mund ta rregullojë këtë politikë duke kaluar reformën e imigracionit. Udhëheqësi Republikan i Kongresit Paul Ryan tha se dhoma e përfaqësuesve do të votojë të njëjtën legjislacionin për të mbajtur familjet së bashku. Ai nuk dha detaje të projektligjit, por tha se e zgjidh çështjen e të ashtu quajturve ëndrimtar, imigrant pa dokumente që kanë hyrë në SBA si fëmijë. Në muajin prill, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka shpallur politikën zero tolerancë për kaluesit e paligjshëm të kufirit amerikan. Të rriturit ndalohen dhe hetohen për vepër penale, ndërsa fëmijët që nuk mund të burgosen ligjërisht me prindërit e tyre mbahen në objekte të ndara. Fotografitë e fëmijëve duke fjetur në kafaze kanë nxitur kritika dhe thirrje për veprim. Politika e tillë është një shkelje e rëndë së drejtës ndërkombëtare, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Meksikës Luis Videgaray Caso ka thënë se praktika është mizore dhe çnjerëzore dhe se shkel të drejtat e njeriut. Kryeministria Britanisë Theresa May ka thënë se mbajtja e fëmijëve në ato që duken si kafaze është gabim. Kryeministri kanadez Justin Trudeau gjithashtu e ka quajtur atë të gabuar, duke shtuar se kjo nuk është mënyra se si ne i bëjmë gjërat në Kanada. 6 kompani ajrore amerikane i kanë kërkuar administratës Trump të mos i përdor avionet e tyre për të transportuar fëmijët, të cilët janë ndarë nga prindrit e tyre, duke thënë se politika është në kundërshtim me vlerat e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, në një deklaratë për media tha se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Ajo tha se ky vendim është në kundërshtim me qëllimet e përbashkëta për ta bërë administratën publike të Kosovës më të barabartë, meritore, koherente dhe llogaritëse. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi u pezullua për disa muaj derisa gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi këtë muaj se ai nuk është jo kushtetues. Vendimi i Haradinajt ka hyrë në fuqi më 12 qershor. Apostolova tha se shpreh keqardhje për këtë vendim. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë publikoi rezultatet e testit të maturës shtetërore 2018. Sipas këtyre rezultateve, provimin e kanë kaluar 73.3% e maturantëve. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqri Bytyqi, tha se rezultatet e testit janë reale. Synimi i on në këtë test të maturës ka qenë që të japë rezultatet të sakta, në mënyrë që nga kjo bazë reale të shohim se çfarë është e nevojshme të bëhet në shkolla për ngritjen e cilësisë në arsim, tha Bytyqi. Për dallim nga ky vit, kalueshmëria e provimit të maturës në vitin 2017 ishte 83.5%. Agjencia Evropiane për sundimin e ligjit Europol publikoi të njëjtën raportin për terrorizmin në Bashkimin Evropian, i cili thekson se në vitin 2017 68 njerëz kanë humbur jetën si pasojë sulmeve terroriste. Këto sulme kanë lënë edhe 844 njerëz të plagosur, thuhet në raport. Nën shtete anëtare të BE-s raportuan një total prej 205 sulmesh të dështuara dhe të realizuara terroriste në vitin 2017. Shifra paraqet rritje për 45% krahasuar me vitin 2016 dhe ndryshim të trendit të rënjes që ka nisur në vitin 2014, thekson raporti i Europolit. I njëjti po ashtu bën të ditur se vitin e kaluar në BE janë arrestuar 975 individ për shkelje të lidhura me terrorizmin. Kremlini tha se këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton planifikon të vizitojë Moskën, por nuk ofroi detaje për udhëtimin. Deri më tash e dim vetëm se do të ndodhë takimi. Kjo është e gjitha që mund të themi tani, tha Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Agjencia ruse e lajmeve Interfax citoi disa burime në Washington të kenë thënë se Bolton pritet të vizitojë Moskën javën e ardhshme për të përgatitur rreth takimit të mundshëm në mes të Putinit dhe homologut të Amerikan Donald Trump. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha po ashtu se Rusia është e gatshme për të kontaktuar me Shtetet e Bashkuara. Marrëdhëniet shëmbar Rusia janë tensionuar prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës në vitin 2014, ka ndërhyrë në luftën e Siris dhe besohet se ka pirateruar zgjedhjet amerikane në 2016. Turqia do të nisë të zbatoj tarifa kundër Shteteve të Bashkuara në përgjigje të taksave që u ka vënë shëbaja importeve të saj të aluminit dhe çelikut. Ministri turk i ekonomisë Nihat Zeybeç ku tha se nga sot tarifa do të vihen mbi importet e qymyrit, letrës, arrave, bajameve, duhanit, orizit të papërpunuar, viskit, automobilave dhe kozmetikës. Tarifat janë proporcionale, të matura dhe të dizajnuara për të mbrojtur interesat e Turqisë, tha Zeybeçku. Vendimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% mbi ato të aluminit nga Evropa, Kanadaja, Meksika dhe ala të tjerë të SHBA-s. Nga nesër tarifa hakmarrëse kundër SHBA-s do të nisë të zbatojë edhe Bashkimi Evropian. Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen për luftë të mundshme tregtare. Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, lindi fëmijën në saj të parë, vajzë. Kjo e bën atë udhëheqësin e dytë në histori që lind derisa është në detyrë. Ardern i ka kaluar tani detyrat e zëvendësisë saj Winston Peters. Ajo tha se do të marrë 6 javë pushim. Ardern, e cila është zgjedhur kryeministre në muajin tetor, ka njoftuar në janar se ajo dhe partneri i saj Clark Gayford presin fëmijë. Në vitin 1990 Benazir Bhutto ka lindur një vajzë derisa ka qenë duke shërbyer si kryeministre e Pakistanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.